Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հուլիսի 2-ն է, օրը ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, ժամեր անց ԵԱԿ Մինսկի համանախագահները կժամանեն Ստեփանակերտ, ինչ են մտածում այնտեղ։
Պեկում իհարկե ես որպես քաղաքագետ չեմ սպասում։
Վաղը Երևանում սպասում են Հիլարի Քլինթոնին, ինչ են մտածում Վաշինգտոնում գործող այլ լոբիստները։
Հիլարի Քլինթոնի առաջիկա այցը արտացոլում է Հայաստանի կարևորությունն ու տարածաշրջանի դերը ամերիկյան ռազմավարության մեջ։
Թուրքիան ու Իսրայելը գաղտնի բանակցում են, ինչ են ուզում թուրքերը հարաբերությունները բարելավելու համար։
Իսրայելը պետք է ներողություն խնդրի, փոխհատուցում վճարի և վերջ տա Գազայի հատվածի շրջափակմանը։
Կտեղեկանանք նաև այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծը, որը կոնգրեսը ընդունել էր անցած շաբաթ։ Ստորագրելով օրինագիծը, Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, թե այն կթույլացնի Իրանի հնարավորությունները զարգացնել սեփական միջուկային ծրագիրը։ Միջդեռ Իրանը մտադիր է ստեղծել հեռահար հրթիռներ, ըստ իրանական մեհր լրատվական գործակալության Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Ահմադ Վահիդին հայտարարել է, թե ներկայում Իրանում ընթանում են հեռահար հրթիռի նախագծման աշխատանքներ։ Ավելի քան 40 հոգի զոհվել են եւս 120-ը վիրավորվել են Պակիստանի Լահոր քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության հետևանքով։ Պատասխանատվությունը առայժմ ոչ ոք չի ստանձնել, միայն հայտնի է, որ գործողությունն իրականացրել են ինքնասպան երկու ահաբեկիչներ։ Իրաքը հայտարարել է, թե դեմ է, որպեսզի Թուրքիան ջրամբար կառուցի Տիգրիս գետի վրա։ Իրաքի ջրային ռեսուրսների նախարար Աբդուլլատիֆ Ռաշիդը ասել է, թե Տիգրիս գետի թուրքական հատվածում կառուցվող Իլիսու ջրամբարը կնվազեցնի դեպի Իրաք հոսող ջրի ծավալները։ Թուրքիան խոշորագույն նավթային ընկերությունների հետ քննարկում է Բոսֆոր ու Դարդանել նեղուցներով նավթի տեղափոխման ծավալների կրճատման հարցը։ Ստամբուլում ընթացող քննարկումների ժամանակ թուրքական իշխանությունները BP, Chevron, Exxon Mobil, Lukoil և այլ նավթային ընկերություններին առաջարկել են նավթի տեղափոխման մի քանի այլընտրանքային ցամաքային ուղիներ։ Անկարայում մտահոգված են, որ Բոսֆոր Դարդանել նեղուցներով նավթի նման ծավալների տեղափոխումն ի վերջո կհանգեցնի էկոլոգիական աղետի։ Աշխարհի ամենաթանկ վուվուզելան ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ տրիբունաներում օգտագործվող երաշտական այդ գործիքը գնվել է մոտ $21,000, Reuters-ի հաղորդմամբ Ավստրիայում կայացած աշուրտի ժամանակ ոսկով ու ադամանդներով զարդարված վուվուզելան գնել է մի ռուսաստանցի։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանելու են Ստեփանակերտ։ Արդեն հայտնի է, որ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյան ու Իգոր Պոպովը օրվա առաջին կեսին հանդիպելու են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, որից հետո համանախագահները կգան Երևան հանդիպելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Թե ինչ են սպասում Ստեփանակերտում համանախագահաների այս այցից, իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանի հետ։
Մենք ենք սպասում, որ պիտի ժամանեն, բայց տեսնենք, որևէ, ասենք, բեկում, իհարկե, ես որպես քաղաքագետ չեմ սպասում, բայց ամենանդերս նման հանդիպումները կարևոր են նաև, որպեսզի տեսնենք ընդհանրապես ինչ նոր մոտեցումներ կան, ինչ զարգացումներ կան ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։
Ձեր կարծիքով համանախագահները ինչ-որ նոր բաներ պատրաստում են, որովհետև հնչում է տեսակետ վերջին շրջանում, որ նրանք բավական պասի են և առանձին կողմեր, օրինակ Ռուսաստանն ինչ-որ նախաձեռնություններով հանդես գալիս։
Նրանք, երբ որ Ադրբեջանը խախտեց զինանդադարի ռեժիմը ամսի 18-ին, այ ակտիվությունը այդտեղ պետք է ցուցաբերվեր և կոնկրետ, ասենք, քայլեր կատարվեր ագրեսորի և ռեժիմը խախտելու կոնկրետ ուղին պետք է ինչ-որ ձևով ոչ թե նույնիսկ պատժել, այլ գոնե հասկացնել, որ նա սխալ է։ Բայց այդ գործընթացը տեղի չունեցավ։ Հետևաբար, մի քիչ կարծես թե ժամանակը բաց է թողել, եթե կոնկրետ ինչ-որ քայլ լինի, ապա առաջինը պետք է փոխվի վերանայվի ձևաչափը։ Ձևաչափի մասին դերևս խոսակցություն չկա։ Հետևաբար մնացած բոլորը դա ուղղակի քաղաքական շահարկումների ենթատեքստում կարելի է դիտարկել, եւ որևէ կոնկրետ, ասենք, նորույթ, որևէ կոնկրետ մոտեցում ես չեմ ակնկալում։
Պետք հարտովար Քլինտոնն է ժամանել Հայաստանում է լինելու տարածաշրջանային այցի շրջանակներում, այս ամիս կայանալու է Ալմաթայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Այս առումով ինչ-որ դուք ակնկալում եք։
Այո, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ ակտիվացնում է այդ քաղաքականությունը, բայց այստեղ պետք է նշել մի բան, որ Ամերիկայի արտաքին քաղաքականությունը կենտրոնանում է Իրանի վրա, եւ Հարավային Կովկասը կարծես թե գնում է հետին պլան, այսինքն այստեղ կարևորը ամերիկացիների համար ուղղակի կայունությունը պահպանելու խնդիրը, եւ որևէ, ասենք, գործընթացների արագացում նրանք այս պայմանությամբ որևէ մեկը շահագրգռված չէ։ Հետևաբար եւ մնացած պետությունների համար նույն Ռուսաստանի կամ Չինաստանի նույնպես կարևոր է, որպեսզի ամերիկացիները խրվեն Իրանում։ Հետևաբար բոլորի համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ստատուս կվոն պահպանվի։ Ինչ ձևով դա կպահպանվի, տարբեր մոտեցումներ կա։ Օրինակ, երեք նախագահները հայտարարում են, թե թվում է, թե միևնույն մոտեցում ունեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում հայտնաբերվում է ռուսական քետախուզական մի ցանց, այդ մարդկանց բռնում են այնտեղ, ձերբակալում են, եւ այլն, եւ այլն, այս բոլորը իրար հետ կապված են, եւ ցույց են տալիս, որ գերտերությունների միջև անհամաձայնությունը դերևս բավականին խոր աստիճան ունի։
Հնարավոր է, որ համանախագահները դեռ Երևանում լինեն, երբ Հայաստանի մայրաքաղաք կժամանի ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Մեր երեկվա գլխավոր թողարկման ընթացքում արդեն ներկայացրել ենք, թե ինչ սպասումներ կան Հայաստանում կապված Քլինթոնի այցելության հետ, իսկ այժմ լսենք, թե այդ մասին ինչ են մտածում օվկիանոսից այն կողմ։ Հոյդա Վաշինգտոնի հայտ դատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանի հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Հոյդա Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնելով, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի առաջիկա այցը արտացոլում է Հայաստանի կարևորությունն ու տարածաշրջանի դերը ամերիկյան ռազմավարության մեջ, միաժամանակ համոզված էր, որ Բարակ Օբամայի վարչակազմը պետք է օգտագործի այս առիթը Ղարաբաղյան ու հայ-թուրքական արձանագրությունների խնդիրներում իր չհաջողված քաղաքականությունը վերանայելու համար։ Եթե այս այցը քաղաքականությունը վերանայելու, վերագնահատելու, ավելի դրական ուղղությամբ փոխելու հնարավորություն է, ապա դրական զարգացում է։ Իսկ եթե պետք է շարունակի վերաամրագրել բացասական ավանդույթները, որին մենք ականատես ենք եղել վերջին 18 ամիսներին, ապա ավելի հորետես ենք այս այցի արդյունքների վերաբերյալ։ Արամ Համբարյանի կարծիքով ամենալավ քայլը, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հիմա կարող է անել հայ-թուրքական հարցում ամերիկյան քաղաքականությունը վերանայելու ուղղությամբ, հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցելելն ու ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ իր բնորոշմամբ ուժեղ հայտարարությամբ հանդես գալն է։ Այսպիսով նա ամերիկան կբերի ճիշտ ուղու վրա և վերջ կդնի թուրքական մերժողականության այս շրջանին, բայց եթե չանի դա, կլինի կորցրած հնարավորություն, քանի որ մենք տեսել ենք այս վարչակազմը գնալով ավելի սխալ ուղությամբ է շարժվում։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ցեղասպանության ճանաչման խոստումից շարժվեց դեպի այս հարցի շուրջ լռության քաղաքականություն, այնուհետև պարզապես չճանաչեց, հետո ավելի խորացան, հակադրվելով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ցեղասպանությունը ճանաչող օրենսդրությանը։ Կարծիք հայտնելով, որ պետք է նաև ճշգրտվի մոտեցումը Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում, Արամ Համբարյանն ասաց. Մենք նորից տեսանք, որ նախագահն ու պետքարտուղարը ճիշտ սկսեցին, բայց հետո շեղվեցին այդ ուղից։ Նախագահ Օբաման, երբ քարոզարշավ էր անցկացնում, ասում էր, ես լուծելու եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ամերիկյան սկզբունքների, ժողովրդավարության ու ինքնորոշման սկզբունքների հիման վրա։ Իրականում մենք տեսնում ենք հայկական կողմի նկատմամբ անվերջ շարունակվող ճնշումներ, Ղարաբաղի ժողովրդի վրա արտաքին ճնշումների դիրքորոշում, որը ժողովրդավարական չէ, որը սխալ է։ Եթե այս նույն քաղաքականությունը կիրառվեր 1776 թվականին, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կմնար բրիտանական կայսրության կազմում։ Կարծում է Հոյդա Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, և այժմ տեղեկություններ այսօր Հայաստանում նախանշված որոշ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 11-ին Հենարան ակումբում լրագրողների հետ կհանդիպի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Մեկ ժամ անց կեսօրին փաստարկ ակումբի հյուրն է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը։ Ժամը 14-ին ազդակ ակումբում ասուլիս կտա Ռուսաստանի պետ դումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Կոստանտին Զատուլինը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այն բանից հետո, երբ մայիսի 31-ին իսրայելական հատուկ նշանակության ջոկատը ձերբակալեց Գազայի հատված ուղղություն վերցրած թուրքական Մավի մարմարանավը, ինչի հետևանքով զոհվեցին 9 հոգի բոլոր ազգությամբ թուրքեր, հարաբերությունները երկու երկրների միջև կտրուկ սրվեցին։ Միջադեպից անցավ մոտ 1 ամիս և ահա տեղեկություն հայտնվեց, թե կողմերը գաղտնի բանակցում են, բարելավելու իրենց հարաբերությունները, ներկայացնում է Հրաջ Մելքումյանը։
Թուրքիան և Իսրայելը գաղտնի բանակցություններ են վարել կարգավորելու համար վատթարացած հարաբերությունները։ Դեմ առ դեմ հանդիպմանը Թուրքիան ներկայացրել է այն քայլերը, որ պետք է անի Իսրայելը ազատության նավատորմիղի գրոհից հետո Թուրքիայի հետ վնասած հարաբերությունները բարելավելու համար, ըստ Ռոյթերզի ասել են թուրք պաշտոնյաները։ Նրանք հաստատել են, որ 5-7 օրը Բրյուսելում հանդիպել են Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն և Իսրայելի առևտրի և արդյունաբերության նախարար Բենջամին Բեն Էլիզերը։ Թուրք պաշտոնյաները, չբացահայտելով շատ մանրամասներ, շարադրել են թուրքական կողմի ներկայացրած պահանջները։ Միջադեպի համար Իսրայելը պետք է ներողություն խնդրի, փոխհատուցում վճարի, համաձայնի, որ ՄԱԿ-ի կողմից քննություն անցկացվի և վերջ տա Գազայի հատվածի շրջափակմանը, որտեղ ավելի քան 1.5 միլիոն պաղեստինցիներ են ապրում։ Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Բուրակ Օզուգերգինը Ռոյթերզին ասել է, թե հարաբերությունները վերականգնելու համար Դավութոգլուն ներկայացրել է այն քայլերը, որ Թուրքիան ակնկալում է տեսնել Իսրայելի կողմից։ Այս հանդիպումը որոշ խնդիրներ է առաջացրել Իսրայելի կառավարության ներսում։ Բանն այն է, որ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը տեղեկացված չի եղել այս հանդիպման մասին, և դրա համար նա խիստ քննադատել է երկրի վարչապետին։ Լիբերմանը հայտարարել է, թե դա հարված է ընդունված վարքագծի նորմերին և արտգործնախարարի և վարչապետի միջև վստահությանը։ Սակայն CNN-ի հարցազրույցում նա ասել է, թե չի պատրաստվում հեռանալ կոալիցիոն կառավարությունից, հրաժարական չի տա։ Վարչապետ Նեթանյահուի գրասենյակից պարզաբանել են, թե արտգործնախարարը տեղեկացված չէր տեխնիկական պատճառներով։ Մայիսի 31-ի միջադեպից հետո սա թուրք-իսրայելական առաջին հանդիպումն էր։ Հիշեցնեմ, մայիսի 31-ին Իսրայելը փակեց Գազայի հատվածին մարդասիրական օգնություն տանող նավերի ճանապարհը, բախում տեղի ունեցավ, որի արդյունքում 9 թուրք սպանվեց։ Այս միջադեպից հետո Թուրքիան հետ կանչեց իր դեսպանին Իսրայելից, չաղյալ համարեց համատեղ զորավարժությունը, օրերս էլ փակեց իր օթային տարածքը իսրայելական ռազմական օդանավերի համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը և մի շարք մոհամեդական երկրներ դատապարտել են Իսրայելի գործողությունները։ Թել Ավիվն էլ պնդում է, որ Գազայի հատվածը շրջափակում է կանխելու համար զենք զինամթերքի մատակարարումը ծայրահեղական Համաս խմբավորմանը։
Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Առավոտը հարցազրույց է վերցրել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանից։ Հարց. Պարբերաբար լուրեր են շրջանառվում, որ դուք դավադրություն եք կազմակերպում, որը նպատակ ունի Ռոբերտ Քոչարյանին վերադարձնել իշխանության։ Դուք կարծես, թե այդ լուրերը չեք երկել։ Պատասխան. Գիտեք, երբեմն ինձ մոտ այն տպավորությունն է, որ նույնաբովանդակ նյութերը կարծես պատճենահանված լինեն, շրջելով մեկ թերթից մյուսը, երևի թե դրանց պատվիրատուների ստեղծագործական ջիղը դավադրությունների ծիծաղելի տեսություններ հորինելուց այն կողմ չի անցնում։ Ես իմ ժամանակը շատ թանկ եմ գնահատում նման անհեթեթությունների պատասխանելու համար։ Հարց. Մամուլում մի քանի անգամ հրապարակվել է ազգային ժողովի շենք հիշեցնող մի կիսակառույցի լուսանկար։ Ճիշտ են ասում, որ դա ձեր տունն է լինելու։ Պատասխան. Այո, այդ տունը կառուցել եմ իմ մեծ ընտանիքի համար, և ի դեպ այն կարծիքին չեմ, որ այն նման է ազգային ժողովի շենքին, դա դասական ճարտարապետական ոճով կառուցվող տուն է։ Ժամանակի զրուցակիցն է Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ սոցիալիստական ուժերի միության ղեկավար Աշոտ Մանուչարյանը։ Հարց. Կարող ենք ասել, որ Քոչարյանի դեմ ՀԱԿ-ի դատարանի կողմից հայցի գրանցումից շահեց և իշխանությունը, և ընդդիմությունը, քանի որ սա Քոչարյանին առժամանակ հեռու կպայի քաղաքականություն վերադառնալու մտքից։ Պատասխան. Շատերը նշում են, որ այսպիսի քայլով այդ դրսի համակարգը վերահսկողության տակ է վերցնում շատ ավելի լայն շրջանակ։ Դուք չեք պատկերացնում, թե այդ համակարգում ինչ վախ է տարածվել կապված ՀԱԿ-ի դատարանի քայլի հետ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, ընչունային վանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը, հաջողություն։